Dobro večer, dragi zmajeviti, dobrodošli u još jednu epizodu Čardaka ni na nebu ni na zemlji. Sa nama večeras, kao i do sada, Nemanja i Marija. Čardak je posle dužeg vremena odlučio malo da se spusti na zemlju, da odmori svoje staro kamenje i sleteo je u selo zvano Zmajotrag. A tu nas čeka Mesečev vratnik i Stefan Mijatović, njegov tvorac. Dobroveče, Stefane.
Dobroveče.
Kao i do sada, ja bih volao da prvo pitanje prepusti Mariji.
A vas da li meni prebacaš teški dio? Ajde, dobro, da ne zamjeram. Stefane, dobroveče i dobrodošao, to jest,
hvala,
drago mi je što se večera združimo.
Meni isto. Drago mi je.
Ti zapravo uz Nemanju i Miloša dođeš dio toga trio fantastiko pisaca, fantastičnog vodiča sa svojim romanom Mjesečev vratnik. E sad, kad sam čitala tvoj roman, jedna onako opšta impresija, opšte mišljenje o njemu jeste da je to riječ o romanu ujednačene naracije, koji je pravilan, koji poštuje zakonitosti žanra, koji poštuje zakonitosti teksta, da nema odstupanja. Ti si ga faktički pisao hirurški precizno. Da li si to imao u vidu zbog svojih studija gdje se traži preciznost, ili je to više dio tvoje ličnosti? U čem objasni nam? Jer jednostavno sve je na svom mjestu, sve tačno, sve precizno, ne postoji ni jedan izlet. Objasni, molim te.
Mislim da nema veze ni sa studijama, ni sa mojim karakterom, jer karakterno sam dosta opširniji i dosta umim da zapravo budem preraširen onako na stotinu strana. Ni negdje ljudi oko mene jako često govore. Ne hvalim se ovo, čak možda neki ljudi bi mogli da smatraju kao manu. Mm-hmm. Ali jednostavno kada sam pisao Mesečev vratnik i kad pišem, ono što se trudi se da radnja bude smislena. Meni je radnja bi trebalo svakom romanu da bude ključ dobrog romana i radnja jeste ključ dobrog romana. I ono što sam ja primarno obratio pažnju jeste da u samoj radnji ne bude preteranih detalja, a da opet roman bude ukupna celina i da ljudi mogu zaista da se zamisle. Jer, mislim, ono što je greška mnogih, da li sam ja kompetentan da pričam o tuđim greškama ili ne, to je već drugo pitanje, ali ono što je postoji kao greška mnogih testa tome što se ili previše rašire ili ostanu previše šturi i nekako ne naprave dobro kompromis. U fantastici je to problem što oni koji pokušavaju da izgrade svet ili ga, onako naprave previše detaljno u jednoj tački, okolina bude previše nepostojeća, onako blago
nastavljena,
siva bi moglo bi bilo idealno reći, čak ne ni siva, nego onako mutna u daljini, vrlo nenaznačena. Da, a s druge strane, onda imate ljudi koji se jednostavno samo bave izgradnjem sveta, onda nekakvu radnju tu naprave koja suštinski nije dovoljna za takav svet. Ja sam negde krenuo od tačke te priče, pa je tu nastao svet, pa sam onda gradio, pa sam onda negde gledao da sve što se spominje ima nekakav smisao u svemu tome. Tu je negde možda i jednostavno nastalo ta neka preciznost, opet i svedenost. Jer nisam pobjegao u raširenost naracije i stotinu različitih protagonista, a sa druge strane sam napravio da to nije ni to samo priča opet samo Esgilda, odnosno Mesečevog vratnika, nego više ljudi tu mogu da prođu kao onako glavni sporedni likovi.
To tako kažem. Sad kad si pomenuo svoju svestranost i eksplozivan život, recimo, možda bi to...
Posjećam smo nove svako večer, lajte.
Pa dobro, nisam mislio u tom kontekstu. Možda je samo pisanje bilo odmor od svega toga. Možda si ga tako doživljavao, možda ti je to trebalo.
Pa da, ja mislim, lično pisanje je, mislim, za mene je pisanje stvarno zadovoljstvo i to je nešto što, da, mislim, ja volim da, kako kažem, volim da radim, da imam hobi koji meni prijeve, zato se bavim mačevanjem, na primjer, zato se bavim pisanjem, zato se bavim muzikom, muzikom se bavim manje više ceo život, ali nekako kada pišete, jednostavno otvarate ventile i jednostavno puštate ono što držite u glavi danima i nedeljama, jer ne ide na papir sve, mislim, kod mene ne ide sve na papir automatski, ne ide sve odjednom, ne ide sve na licu mesta, aj sad ćemo da smislimo ovo. Ne, ide, se razmišlja, premišlja, menja, menja, dodaje, oduzima, i onda kada to se stavi na papir, to je onda nije ni posljednji sud, ali jedan od posljednjih sudova šta treba staviti, šta treba izbaciti, šta treba dodati, oduzeti, šta treba reći, kako treba reći. Znate, stavite rečenicu na papiru, ona zvuči mnogo drugačije nego kada vi izgovarate u glavi.
Isto, stavite na
papiru, ona bude, ona zvuči drugčije, ne samo zvuči drugčije, može da zvuči nakaradno, a opet s druge strane može da zvuči mnogo bolje nego što ste zamišljali. I onda kada to, kada taj sud papira, samog papira, znači, dosegne ono što ste pisali, prođe, onda ste možda negde na putu. Možda i niste, možda grešite, možda debelo grešite. Bog zna koliko sam ja puta napisao nešto da nije valjalo, da nije ličilo ni na šta. Ali je to izvestan sud, to je izvestna tačka koju nešto možete da uradite. Ja, sve što sam pisao ima moralo da prolazilo mesece kroz glavu toga kako će to da izgleda na kraj. Mesece pa i godine čak u nekim slučajima. Ali i to bi stajalo, to bi polako narastalo, menjalo se, modifikovalo kroz vreme i onda bismo dobili nešto na papiru što nije finalno, tu još treba da se sređuje, da se uređuje, to je poslović urednika, lektora i moj, ali dobijete nešto finalno na kraju što je drugačije od onoga što ste imali u glavi, što ste imali na samom početku. I to je nekako ono što je bitno u pisanju. U samom pisanju je stvarno sam moment pisanja bitan, mislim, barem kod mene lično, opet ima ljudi koji pišu automatski, koji sjedno iskutuju 20 strana, samo prave priču na licu mjesta, to njima odgovara. Meni, nažalost, ne, ali blago njima, iskreno, ako ćemo tako.
Ja samo moram da dodam da dok sam čitao Mesečevog ratnika, ja sam osjećao jednu specifičnu vrstu mira. I stvarno knjiga koja umiruje i opušta. Zaista.
A ja moram dodati da mi se mnogo onda dopada tvoj način rada i razmišljanja. Jer zapravo si sad objasnio iz perspektive pisca sve ono što ja kao i urednik i lektor pričam autorima i ljudima koji se uslovno rečeno bave nekim vidom pisanja. Ono kako zvuči u glavi dok se smišlja, dok se premišlja, mora se staviti na papir i mora proći određene redakcije, provjere i slično i slično. Ne dok dođe do urednika. Znači dok dođe do urednika bar 5 puta mora proći određenu redakciju. Znači, to je sjajno, sad si me skroz oduševio i onda mi je jasno zašto ti je roman hirurški precizan.
Samo da dodam, kada se stavlja na papir dosta stvari, kažem, ovo se rekao možda zvuči nakarno. Recimo, odličan moment da se izbaci više patetike. Ovo je sastavljanje na papir. Ono što vi mislite u glavi da zvuči fenomenalno, kad stavite na papir i pogledate očima, shvatite da je to bukvalno ono najgore dramatizovanje, ono valjanje po podu na sceni gde nema nimalo pojma, tako kad dete kada mislite mu kupiti igračku pa on udara rukama i nogama, eto taj nivo patetike možete dobiti za nešto ste mislili da zvuči kao vrhunska književnost. Zato ne vredi ničem.
Stefan je gospodar draftova. Stefan je gospodar draftova koji se sređuju prije nego što dođu od uradnika. To je taj rad. To je ono što je zapravo fantastično u tvom stvarlaštvu.
Ima tu jedna bitna stvar zbog koje ja recimo ja jako volim da čujem mišljenje ljudi koje nisu pozitivne o romanu. Zapravo i nekako kaže super roman, to je super. Meni to ne znači ništa. Ja znam da roman nije savršen, da sam ga nažalost pročitao previše puta, pa sam, to sam ispomenuo mnogo puta, kao i svaki umjetnik počeo pomalo da mrzim sobstveno delo. Ali ja volim da čujem kod ljudi, e, znaš šta, a šta, jesi razmišljao o ovom? Meni se recimo ovo ne sviđa zbog toga, ne znam, nema mi logike to što si uradio. Šta misliš o ovom? I onda kada ruku isprođe kroz nekoliko alfa čitalaca, tako da kažemo, onih čitalaca koji stvarno čitaju te grubi draft, i prođe kroz vašu ruku još par puta, to je kroz vaše oči, onda shvatite da ono što ste, kažem, što ste pisali prvi put može se iskaže drugačije, mogu rečenice da se izmene, mogu čitavi pasusi da se izbace i tako. I onda jednostavno imamo nešto što je kako da kažem, najbolje, što je drugčije od onoga kako ste zamišljali. Mislim, roman se suštinski, mislim, od prvog nacrta do finalnog romana koji je izašao u štampi, koji danas ljudi mogu da kupe, nije promenio. Ali su se neke stvari promenile svakako na bolje. I zato su bitni čitaoci, zato su bitni ljudi da čitaju. Ono što ja iskreno ne verujem, nikad nisam, nekako mi je teško da zamislim da ljudi onako ispročine, izvuku nešto, daju uredniku onako prvi, onako sirovi, i to bude kao, wow, mislim, može, svakako, ima genija. Ja apsolutno ne tvrdim za sebe da sam jedan od takvih, protiv. Ima takvih, ali to nekako je meni, ne znam, meni lično neprirodno.
Rekla mi je mama da sam savršen. Tako je. I vi možete pričati šta god želite, ja sam savršen. Moja mama zna bolje od vas.
Da.
Kad smo već kod mame i dece, Marija je malo pre spomenula Miloš, Nemanja i Stefan. Jeste, sviđa mi se tako kad kažeš taj književni trio, ali ja volim da razmišljam o meni i Stefanu kao o starijem razredu. Kao braće iz starijeg razreda. Tako da svako sledeći ko bude došao, oni su prvaci. A mi smo najstariji.
Znači, ćemo da ih imamo i uzimamo im novac za učinu.
Naravno, nikako drugačije ne može. Ja ništa drugo ne prihvatim.
Pošto je hijerarhija, pa naravno.
Strašno. Stidite se, momci.
Mora da se poštuju stariji.
Sram isti da vas bude. Stefane, još jedno pitanje koje se tiče konstrukcije, kompozicije, načina pisanja i sl. Imala sam priliku da čitam i da uređujem tvoju priču koja treba da izađe u časopisu broj 2, Fantastični vodič. I ta priča je zapravo srž, centar, okosnica, ne znam kako možemo nazvati, jezgro tvog romana. Zanima me kako je išao proces. Da li je prvo bila ta priča, pa onda da si razvijao do romana, ili je prvo bio roman, pa si ga onda skupio do priča koja bi došla do časopisa. Zanima me taj proces.
Zato što mi je Miloš ovde, zapravo, zato što je i za roman i za priču on strašno zaslužen. I vjerovatno je, ako nije druga, ako nije, mislim, on je zapravo, da, posle mene koji sam ga napisao, Miloš je definitivno druga po redu osoba koja je učestvovala u radu ovog romana, znači prvo što je čitao kako je poglavlje po poglavlje, kako je pisano, kako je njemu slato, bukvalno kako je izvršio poglavlje, tako bi mu bilo čitaj i reci šta misliš.
Veliki pozdrav za našeg prijatelja Miloša.
A isto je važilo i za pomenutu priču, crtica novelu. Pa, sad kako najlakše da objasnim? Najlakše da objasnim jeste u tome što su zapravo, to se dok je veliki spoiler, ali su zapravo Milošev svet i moj spojeni, to je jedan isti svet, samo što mi onako koristimo dve velike krajnosti. Uh-huh. Da, evo, Marija klima glavom, jer je... Da, Marija klima glavom, jer je Miloš to otkrio davno.
Ja sam oduševljen! Zašto ja to ne znam?
Vredi. Zato što to krijemo ko zmija noge, očekujemo da neko provali, ali vidim da je Mari Miloš rekao.
Ja se izvinjavam.
Pa nigde nisi spomenuo Ereju, izvini.
Ja se izvinjam. Mogu li minut, molim vas?
Ali da si čitao ruku koji sam poslao, bilo bi nekih naznaka.
Ja, ovako, ja nisam bez veze večeras rekla da ste vas trojica trio fantastiko fantastičnog vodiča. Jer vi ste ta prva, ajde nazovemo generacija, prva postavka koja jeste utabala tu stazu izdavaštva u našem udruženju, a onda s druge strane i preplićete se. Ima tu dodirnih tačkica, negdje su to stijene, negdje su tačkice, radnja, likovi, modelovanje likova, šta ono još, imena. Tako da neko ko bude čitao vaša dijela, neko ko bude čitao još neka dijela koja će da izađu, definitivno će da se osjeti vaš uticaj i to što ste vas trojica uradili i postavili. Tako da ono, predivno, predivno, baš sam oduševljena. To sam primijetila, zato kažem, nije bez veze rečeno Trio Fantastico udruženja.
Trio Ursuza.
Tri ugursuza, tri praseta.
Tri praseta, tri praseta.
Kupane,
tri
praseta.
Ja sam napravio onu drvenu kuću, to je za mene.
Ja sam čak i Nemanju pronašla u tvom romanu i Nemanja Stefana sam pronašla u tvom romanu Pronalazite se. I to je fascinantno, oduševljena sam.
A da ti možda nije palo napade da ti prolaziš pronalaziš naše urednike u romanu?
Ne, da, ima toga. Ne bih rekla. Ne bih rekla. Ne bih rekla, ne bih komentarisala taj dio u kojem nisam bila uključena. Znači, pričam sa pozicije čitaoca. Znači, pričam s pozicije s tačke gledišta osoba koja je pročitala vaše romane, koja može da priča o vašim romanima, o vašem stvaralaštvu. Ok, sa Nemanjom i Milošem mogu da pričam malo bliže jer sam im neke stvari uređivala, tebi nisam. Ali ok, ostavimo tu priču za neki drugi podcast. U jednoj rečenici mi reci, kada je riječ o pisanju, roman pa priča ili priča pa roman?
Inače je Ratnik nastao kao novela, a onda sam ga raširio i nekako sam ga rastegao da bude roman.
Mm-hmm.
Ali ne možete sesti i reći sad ću napisati roman. To nikako ne možete da izvedete. Nijedna ideja za koju sam ja sad imao nikad nije potekla, sad ću da napišem roman o tome i tako će to da izgleda. Ne. Prvo se nađe klica. Znate, zruno. Nečega. Mm-hmm. Sad citiram Boj na Kosovo i su više.
To se potpuno slažem sa tobom.
Tako ali da mora da bude, izvini, samo ne vidim, samo završim rečenicu. Ta klica iz koje će se roditi roman mora da bude, mora da se razvije i mora da bukvalno raste unutar one osobe koja to želi da napiše pre nego što će izaći na papir. Ako iole treba da bude dobra, mislim, ona može i da se zapisuje, može da se radi, mislim, to je ono što je radio Puzo kad je pisao Kuma, pa pravi one šeme, karaktere, piše, tako, to možete sve da radi, to je sve odlično, ali sama ideja priče i tog toka mora da se polako razvija i mora polako to da ide. Ali uporedu s pisanjem, da li pre pisanja, pa da to bude, nekako tako to mora da izgleda.
Ne, ja previše brzo razmišljam, ja moram to da zapišem, inače će ta ideja da se potroši ili će da se pretvori u nešto drugo, a...
To je legitimno, ne, to je potpuno legitimno.
Ja bih sad pitanja prebacila do Nemanje, da vidimo šta Nemanja ima da te pita i da kaže za tvoj roman.
Ja bih opet počeo s jednim, ja ću postati dosadan sa tim pitanjem i tebe sam pitao i pitao sam te u live i moram opet da te pitam da nam kažeš, jer su oni meni jako zanimljivi, ko su i šta su opsenari?
Dobro, ovako. Najlakše da opišem jeste da zapravo da je ispričam priču o njima, ukratko. Svet koji smo Miloš ja zamislili, počinje zapravo mnogo ranije pre Mesečevog ratnika, kada su zemljom hodali ljudi koji su imali nadprirodne moći, koji su sebe proglasili bogovima, koji su zbog tvojih svoje upotrebe nadprirodnih moći sebi nisu dosegli besmrtnost, ali su sebi strašno produžili životni vek, tako da su ih svi zamišljali kao besmrtnim, iako oni nisu bili. I sad, grupa ljudi sebe prozvala opcionarima upravo zbog toga što su igrali na kartu, mogu reći nauke, nego onako više kao trikova i smicalica, upravo opcena, iluzija, da bi pobedili njih. I na kraju su ih pobedili, sad ne pričam da ne spomenem previše, i tako je nastalo Bratstvo. I Bratstvo je diglo svoj dom Senki u gradu Deltamu, gradom koji oni upravljaju, kao citadelu znanja na, i citadelu praktično službi ostalim ljudima, gde oni sakupljaju znanje i ono što je, ono što i razvijaju postojeće ideje i stvaraju nove, i ono što smatraju da čovečanstvo može da iskoristi, oni to puštaju napolje. Ali one stvari koje ne puštaju, ostaju kao njihove tajne. I oni sami po sebi su, u scenariju su jedna grupa ljudi koja najčešće uzima talentovanu, inteligentnu decu i obučava ih, a obuka traje 20 godina, i onda postoje, učenici postaju opcionari i članovi bratstva imaju sopstvene, znači sopstvenu hijerarhiju unutar. Podeljeni su sad na različite različite grupe, mislim, po svojim zanimanjima osnovnim, i zapravo ili rade unutar doma Senki ili funkcionuju širom sveta. Sad, između ostalog, Faldor je u romanu Tragač, to je posebna grupa ljudi koja zapravo izvršava zadatke, moglo bi se reći nešto kao privatni detektivi, samo što su jako skupi, ali privatni detektivi, koji funkcionišu, znači, po uslugama spoljašnjih korisnika.
Divno,
za pretragu, za pronalaženje, je, i tako dalje.
Sviđa mi se to sa podelama. To je uvek zanimljivo i divno. I jednog dana ću morati te natjerati da mi ispričaš sve podele. A kaže mi...
Hoćemo kad se vidimo.
Može. Znam da si rekao da si zamrzeo svoju, mislim zamrzeo, uslovno rečeno zamrzeo svoju knjigu zbog toga koliko si je puta pročitao, ali kaže mi, da li se sećaš uz koji lik si najviše uživao dok si ga stvarao?
Zapravo, kad porazmislim, to je za svakog lika. Nema kao, aha, njega sad volim ili ne volim, jer svaki od njih je bitan za priču. Mislim, nema, kako kažem, nema nebitnih i nepotrebnih detalja. To sam se trudio, to je ona borba protiv preopširnosti. Znači, nema tu sada ljudi, aha, sad morao sam njega da napišem, pa eto, kao, zabašurit ću ga. Ne, svako je morao da bude izrađen do koliko treba, znači, do detalja koji su to potrebni.
Jasno. I recimo, ono što je meni sinulo, kad si pričao u live-u vezano za ženski lik, ja znam da je meni u knjizi falilo nešto i ti kažeš kao, kažite mi šta je lošo u knjizi, ali ja sam prvo mislio da je to magija, ali ne mora da bude magija, može da bude jedan ženski lik koji će da zapleta.
Apsolutno, mislim, odmah da kažem, nekako, najlepše da izjasne. Mislim, postoji ženski lik, mislim, Mirit je ženski lik, ali Mirit je devojčica, fali zapravo lik žene.
Da.
To fali u romanu i ja se s time potpuno slažem. Voleo bih da je bilo drugačije, ali jednostavno, i sada kad razmišljam da li sam negde nešto mogao da unesem, opet, nisam teo da to bude veštački. Ja sam vidio to na kraju kad se završi roman, ali nekako mi je delo, nekako, kažem, bilo bi previše veštački, onda bi bilo, aha, on je ubacio nju samo da bi eto bio ženski lik, što je bilo još gore nego ova trenutna situacija. Nisam, kažem, ne vidim, nisam video bolje rešenje od ovoga, a ovo isto opet nije bilo idealno. Daleko od idealnog, ali tako je kako ispalo.
Mislim, svakako je ispalo fino, samo eto, to je ona jedna sitnica koja je mogla da neke stvari okrene drugačije, da daj jednu notu, jednu novu boju romanu. I omiljeni film iz fantastike, omiljena serija iz fantastike i omiljena knjiga iz fantastike.
Omiljeni film je Conan Varvara iz 82. sa Schwarzeneggerom.
Kome nije bio omiljen?
Meni i dalje omiljen. Mislim, ne znam koliko sam ga puta gledao, bukvalno. Omiljena serija iz fantastike... Nisam siguran zapravo. Baš nisam siguran. Još ne pada mi ništa na pamet. Da mi
Sense8.
Baš ništa. Znači. Igra prestola bila zanimljiva dok je nisu propastili. Nisu počeli da se zvaju od knjiga i počeli da izmišljaju nešto. Znači što su ljudi polupismeni. Što se tiče omiljene knjige iz fantastike, ako mogu serijal, zapravo bilo bi dalo serijal Gospodstveni Nitkov. Eto, od Scotta Lynch. To je neko. To mi je omiljeni serijal.
Nisam
sam ga nekoliko puta. Nekoliko puta sam ga čitao i svaki put me odušio zapravo sa nekim detaljima koji su mi promakli.
Mislim da bi ja i ti mogli da napravimo jedan zaseban podcast da pričamo samo o tome, pošto je to jedna od retkih knjiga pored procesa koju sam ja ostavio. Tako da bismo stvarno mogli da razgovaramo o...
Može, pričat ćemo.
Laži lokala moja.
Ono što ja volim strašno kod Lynch-a, to je ovaj... Mislim, Lynch nije klasična money heist žanr, nego je fantastika sa malo upliva tih prevara, ali je vrhunski određeno.
Uopšte nije malo.
Nije svaka knjiga Ocean's Eleven, nego svaka
dobro,
knjiga...
Dobro. Bio fantastičnog trija udruženja, moramo praviti odjavu. Stefane, hvala što si bio naš gost. Zaista je bilo divno pričati s
tobom.
Uživali smo. Zovemo te opet.
Također.
Hvala ti, hvala Stefane.
Hvala
vama.
Ćao, zmajeviti.
Ćao svima.